halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa maalin axada 5-ta bisha maaj sanadka 2023-ka. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida horumarinta afka soomaaliga iyo akademiyad goboleedka afka soomaaliga.
akademiya goboleedka af soomaaliga oo aad sidaad u tilmaantay aga loo soo gaabiyo halkudhegeeda ayaa ah u hiili afkaaga hooyo iyo hal abuurkiisa. af soomaaligu haddaba haddii bulsho intaa tiro leeg waxaanu ku hadasho waxaanu ku qiyaasnaa ilaa 5-20 milyan oo qof.
kaalimihii heesaha ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka, ciyaarihiina waad dhegeysan doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. burkino faso ayaa waqooyiga iyo qaybo ka mid ah gobolka dhaca bartamaha bari ee dalkaasi gelisay bando, taasi oo gacan ka geysanaysa dagaalka ay kula jirto jihaadiyiinta, sida wakaaladda wararka a f b ay ka soo xigatay dokumentiyo rasmi ah. kacdoonka muddada dheer ka socday dalkan saboolka ah ee ku yaala gobolka saaxil ayaa sababay dhimashada kumanaan kun oo qof oo isugu jira rayid, booliis iyo askar, iyadoo in ka badan 2 milyan oo qofna lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan. qoraal ka soo baxay xogayaha guud ee gobolka waqooyi ayaa lagu sheegay in iyadoo lagu salaynayo howlgallada la dagaalanka argagixisada, bandow lagu soo rogay, kaasi oo soconaya 10-ka habeennimo ilaa 5-ta subaxnimo laga bilaabo 3-da maars ilaa 1-ka bishan maars. bandowga ayaa mamnuucaya dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka, iyadoo xogayuhu uu sheegay inuu gacan siin doono ciidamada dowladda ee gobolkan xuduudda la leh dalka maali. weerarada jihaadiyiinta ayaa sanadkan kordhay iyadoo asbuuc kasta lagu dilo 10 rayid ah iyo xubno ka tirsan ciidamada amniga ee dalkaasi. ku dhowaad 300 oo qof ayaa sabtidii ku laabtay dalalka maali iyo ivory coast iyagoo ka noqday tunisia, iyadoo waxaana lagu qaaday diyaarado dib dalalkoodii loogu celiyey, iyadoo ay tani imaanayso kadib markii cabsi ay soo wajahday ku aadan rabshado ka dhanah muhaajiriinta, tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo ka dhanah muhaajiriinta. bishii hore ayuu madaxweyne Kais Saied ku amray saraakiisha inay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo wax kaga qabanayo ama wax kaga qabanayaan socdaalka aan caadiga ahayn, isagoo ku andacooday caddayn la-aan qorshe dembiyeed inuu socdo kaasi oo lagu bedelayo shacabka reer Tunisia. saciid ayaa sheegay in muhaajiriintu ay ka dambeeyaan dembiyada ugu badan ee ka dhaca dalkaasi ku yaala waqooyiga afrika, taasi oo sii hurunaysa weerarada ka dhanka ah muhaajiriinta. midowda afrika ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay hadalkaasi ka soo yeeray madaxweynaha Tunisia, iyadoo dowladaha gobolka ka hooseeya saxaraha afrika ay u xusuul duubayaan sidii ay dalalkooda ugu soo celin lahaayeen boqolaal muwaadiniintooda ah oo cabsi ay soo wajahday kuwaasi uu ku aruray safaaradaha dalalkooda ee Tunisia. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana magaalada jabuuti ku soo diyaarisay wariyaha v o a Sagal Saciid Faarax.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba ood naga dhagaysanaysaan. ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka oo maalin walba waxaad aad ku dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta, waxaana barnaamijka inta uu socdo idiin daadihin doonta anigoo ah Sagal Saciid Faarax. toddobaadkan barnaamijkeena hibada iyo halabuurka waxaynu kaga hadlaynaa afka hooyo ee af soomaaliga iyo u hiilintiisa, waxaana barnaamijkaygala qayb gelaya Abwaan Saciid Saalax Axmed oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaalida islamarkaana madax ka ah akademiyad goboleedka af soomaaliga ee aaga. waxa uuna sharaxayaa af soomaaliga hadda halka uu marayo, iyadoo horey loo oran jiray in afka soomaaliga laga yaabo inuu ka mid yahay luuqadaha sii dhimanaya.
af soomaaligu hadda hiil waa haystaa Sagalay, halkudhega akademiya goboleedka af soomaaliga oo aad sidaad u tilmaantay aga loo soo gaabiyo halkudhegeeda ayaa ah u hiilay afkaaga hooyo iyo hal abuurkiisa. Af soomaaligu haddaba haddii bulsho intaa tiro leeg waxaanu ku hadasho waxaanu ku qiyaasnaa ilaa 25 million oo qof inay af soomaaliga ku hadlaan. Af soomaaligu lugood hadda dhimanaysa maaha, alla kama dhiga ah, waxaanay tirada darteed, laakiinse afafku waa dhintaan. Marar waxaa la sheegaa 2 isbuucba adduunka af baa dhinta. Kuwa la helo oo aan la oqoon u la ogaadaana waa jiraan. Afafka adduunka dhimashadooda waxaa keena oo la yiraahdaa waa marka hal qof uu ku hadlo oo keliya, ama halkaa qofna dhinto, weliba intaanu dhiman qof qudh ahi ciduu kula hadlo ma helo. Marka waa afkii oo dhintay, hadduuba mid keliya yahay waanu cidna la wadaagayn. Oo way dhacdaa in adduunka ay sidaas, laakiin intaanu afku dhiman wuxuu soo maraa heerar calaamada lagu arko. Af soomaaliga iyo kuwa kale oo iyagoo dhaqan uu dadku joogo lagaga naxay oo ama laga yemxeeriyey wax la yidhaahdo, waxay ahayd calaamada lagu arkay. Afkii waxaa keenay af soomaaligu isagoo af la barto oo kora. Afafku waxay ku koraan in hab waxbarasho lagu dhigto oo la barto oo cid ilaaliso. Marka markii dagaalada sokeeye dhaceen oo habkii waxbarashada ee af soomaaligu uu burburay, markii dadkii kala baahay, markii lugooyin badani soo dhex galeen, markii uu yeeshay dhaliilo kusoo kordhaya oo uu afka tusaya in uu leexdo, ayaa lagu tilmaamay ifafaalihii ugu horreeyey ee afafka ku dhici jiray marka ay bilaabanayo prosesska dhibaatada afafka ku dhacda. Marka sidaasoo loo tilmaamo maaha af dhimasho u dhow ma jiro. Dadka qaar xitaa waxay yidhaahdaan qolooyin mashaariic ku sameynaya oo ku dhow ayaa afafka sida af soomaaliga iyo afaf iska dhaqan ka dhiga inay dhimanayaan.
Marka dad badan markii la yiraahdo af soomaaligii buu dhimanayaa, waxay u moodaan in afkii af ahaan uu dhimanayo, laakiin haddaad usaa sharaxaysid afku wuxuu dhintaa ama la waayaa markii ay dadkii isticmaali yiraahdaan. Marka soomaalidu haddaan intaa tiro leegnahay, inta gabar naga hartay afkan waa iska jiraya soo
ha waa jiraya. Laakiinse khatarta kale waxa weeye in laga guuro oo isagu sidii loogu hadli, afafku way isbedelaan, taasuna waa caadi. Afsuuqeeda qura maaha habkii loo, waxaa laga yaabaa af soomaaliga inaynu maanta ku hadlayno in dhowr kunoo sano uu sida tan ka duwanaa, waayo afku wuu jiray in aan ka yarayn 5 kunoo sano. Inta la og yahay taariikhda afka waa af da-weyn, kana sii badan waa inta la hubo oo raadkeeda laga helayo in uu 3,500 dhalashadii Nebi Ciise ka hor idii ku hadlaysay ogeyigan ay soomaalidu hadda deganta oo lagaga hadlayo waagaana lagaga hadli jiray. Intaaba ma dabargo-in mana dhiman hadda oo uu qormay, dadkuna sii tarmayaan, waxna barteen. Oo haddii barashada lagu sii wado oo la barto isaga, hadduu maamulka galo, haddii laga shaqeeyo ma dhimanayo, laakiin hadduu dabacsanaado oo afafka kale laga doorbido oo ay ka xoog bataan waxa la yidhaahdo afafku waa ismuquuniyaan. Waxa aynu af carabi badan afkeena ku soo daray sababo ama falcurisyo waxa la yidhaahdo factors ayaa jiray saameeyey oo keenay oo sababay in af carabigu uu ku soo bato oo uu muquuniyo. Isaguba qaar buu muquuniyaa af soomaaligu uu ka awood badan yahay oo aynu darisnahay afaf aynu darisnahay oo dadka af soomaaliga barta oo u baahan oo deriskeenna ahi ay ka badan yihiin qofaf af soomaaliyii inay afka oromada bartaan. Laakiin marka aanu 52 million sheeganayno oo aanu dadkayga afaf ka shaqeeya ku sheegano 50 million dad bartay oo aan soomaali u dhalan baanu ka soo qaadnaa una badan ummadda oromada. Marka af soomaaligu saas weli u sii jiraya.
Dhinaca muquunintoo kale hadda waxaa soo baxay social mediahii, baraha bulshada, dhalinyaradu afyaabo iyagu ay iska keensadeen bay ku hadlaan, xataa fartii waxaad arkaysaa si yar loo gaagaabiyo. Oo marka taasoo kale dadka sehel iskaga dhabi karaa dhinacaas muquuninta aan la fahmin.
Muquuninta afafku waa wax ku xidhan, marka ugu horeysa waxay ku timaadaa wax loo adeegsado oo lagu doorbiday afkaaga, afka kaloo daboolaya oo aada ereyadiisa usoo ergisanayso oo aada habkiisa soo dhex gelinayso. Waxyaabaha keena waxaa ka mid a dhaqaalaha. Haddii afka dadkeenoo dhibi matalan afafka iskuulka lagu dhigto oo lagu shaqeeyo sida dhalinyarada ama bulshada soomaaliyeed ee dibadaha joogtaa ayay door bidaan, yacni kaasaa shaqadii ku jirtaa, kaasaa wax lagu helayaa, kaasaa meel lagu gaadhayaa markaad rumayso, isagiibaa dooranaysaa, isagiibaa awdaaya. Waxaa ka mid ahaa nabdiga ama dareenka diineed. Matalan waa tusaalaha dhabta aynu u sheegan karo, maxaa af ereyo badan oo carabi ah af soomaaliga usoo galeen? 2 jeer buu af oo carabi ah usoo galeen af soomaaliga oo uu af soomaaliga u amaahday. Mar walba ma amaahan jirin baynu oran karaa. Markii afafka carabida iyo soomaaligu ee 2 xoolaley ahaayeen, isdhinac deganaayeen, horumarkoodu isleekaa, ay isku itaal ahaayeen, labaduba waa kala amaahan jireen. Cidina ma diideyso in carabida hore ereyo badan oo af soomaali kasoo askunmay oo kasoo bilaabmay ay ku jiraan oo aan la garan luqada qadiimiga ah ee reer miyiga carabtu ay ku hadlaan iyo soomaaligu inay isgalaan. Laakiinse markii diinta Islaamku ay carabi ku soo degtay, waxaa dhacday inuu qofku rumaystay oo ay tahay haddii aanu carabi ku cibaadaysan oo diintaasi aanu ku adeegin afkii ay diintu ku timi cibaadadiisa inaanay u ansaxayn, markaas koowaad ayaa yimi danta ugu weyn ee af carabidu ay ku muquunisay af soomaaliga oo waa tan diinta. Waxaa ku xigtay xoogga quwadda dhaqaale, afkii batroolku noqday, waa loo shaqo tegey. Soomaaliday deriska ahaayeen wadamadii ay isu dhowaayeen oo u wada shaqo tagtay carabta, waxa laale wixii ereyo ina ku cusbaan lahaa ama qalabka la isticmaalo oo carabta soo maray, halkaasaa laga soo qaatay. Marka afafku xagga dhaqaalaha sidaasay isugu muquuniyaan, oo hadba kii xoogga dhaqaale badan ayaa erey bixintiisa iyo tegidiisa iyo sida uu afka kale u saameynayo ay ku timaadaa, iyo hadday labada af wada degan yihiin, hadday isku abtirsiinan yihiin, waxba maaha, lama kala garto. iriyada tan afka hore u lahaa oo ay ka mid tahay, laakiin si afka carabiga iyo af soomaaliga aftirsiinadoodu mar horu kala leexday oo abka dhow iskuma ahayn. Midna waa af sematic ah, midna waa af hamatic ah. Xaami iyo saami ayay hamato sematic meesha la yiraahdo way iska galaan baa isugu dambeysay. Laakiin si haddaad erey ku aragto af soomaaliga oo af oromo ku aragto oo afka afarta ku aragto ama saaha ku aragto ama beeje ku aragto, ma garanaysid midka iska lahaa, waayo iyagaa markii hore isku abtirsiino marbay hal af wada ahaayeen, halkii afay wada ahaayeen bay ka qaybsameen. Marka ereyada ku jira af oromada oo aynu maqalaa oo af soomaaligana ku jira waa erya original ah oo af soomaali hore af kushatigii hore weliba kushatiga bari oo lagu hadli jiray ayaa afafka aan tirinayo dhammi ka dhaxayaan oo iyagu isku muquunin kama iman, laakiin markan dambey kala qaybsameen iyaguna waa ismuquuniyaan oo tan tirada badan, tan dhaqaalaheeda loo badan yahay oo dadka haddii af soomaaliga ka hadla cidi usoo shaqo tagto oo ay doonto, dadkaas af soomaaliga ku khasbaysaa inay bartaan oo ay noqdaan. Marka wadadariska iyo isasaamaynta afafka meel wada yaaliina wasmuquuniyaan.
Intan oo soomaali iyo oromo iyo cafar markay isku midka ahaayeen luuqadan ciyaal oran jiray talo warkeeda ma lahayn?
Warkeeda waa lahayaa. Ilbaxnimadii weyneyd ee kushatigu mid adduunka ku baahday bay ahayd oo meelahan geeska Afrika ama Afrikada bari ka bilaabatay, laakiin sii baahday afafka kushatiga oo jiraa oo iminka raadkoodu muuqdo oo inay isku dad ahaayeen waa la yaqaan. Waxa leeda nailaytka dhulka webiga Nail hareerihiisa afaf kushatiga lagaga hadlaa. Waqooyiga Afrika sida berberka, afafka dhulka berberka ee laga soo bilaabo Tunis, Libya, Morocco, Jazeera ilaa Mauritania iyo kasii soco, dadka suuradda madow ee marinka wadanadaasi carabtu ugu tagtay weli way ku hadlaan afkii berberka oo waa nooc kushatiga ka mid ah. Kan soo roganaynu sheegaynaa oo kushatiga bari waxaa la israaciyaa shanta aan sheegayay ugu tiro badan tahay afka oromadu, afka soomaaligu laga yaabo inuu ku xigo, afka afarta, afka saaho iyo afka beeja. Shanta af waa iska sii xigaan oo waa kushatiga bari. Marka kushatigu waa fiday oo marmar waxaa loo yaqaan ilaa eeshiya inuu gaaray oo ilbaxnimada iyo raadadkeedu, laakiin afafkeedu weli Afrika gooyaheeda ayay ka muuqdaan.
Guud ahaan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkeena Hibada iyo Halabuurka. Todobaadkan waxaa barnaamijka igu marti ahaa oo igala qayb galayay Abwaan Siciid Saalax oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida islamarkaana ku jira madaxda Akaadeemiyad Goboleedka Aaga. Waxaa barnaamijka idiin daadihinaysay anigoo Sagal Siciid Faarax. Tani intaynu mar kale barnaamij noocaana ku kulmi doono haddii eebaha awoodara laga helo. Inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa nabadiin.
Sagal Siciid Faarax aad bay u mahadsan tahay oo nala socodsiinaysa barnaamijkaasi Hibada iyo Halabuurka. Halkaad nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Kanada, Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa wada dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada sida dililka. Inkastoo sanadkan la sheegayo in dililka dhallinyarada Soomaalida Toronto ay tiro ahaan hoosayso marka loo eego sannadihii hore, haddana waxaa lagu soo waramaya in loo baahan yahay dadaallo dheeri ah oo lagu soo afjaro arrimahan. wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay yaasiin abikar oo muddo degan magaalada toronto ugu horeyna waxa weydiiyey waxa sababa in dhibaatooyinkan ay sii socdaan.
Xuseen, sida aad la socoto wadamadan aynu ku noolnahay, qofka markuu xabsiga galo uuna soo dhamaysto xilligii lagu xukumay, waxaa adkaata in bulshadii uu la qabsado qofkaasi. Waxaa jirta in qofka lagu shabadeeyo inuu criminal record uu leeyahay, taasina ay adkaanayso inuu shaqo ka helo wadanka gudihiisa. Dabcan, qofka haddii uusan shaqaysan karin, waxaa ku adkaanaysa nolosha oo dhan, sababtoo waxa uu u baahan yahay hooy uu ku noolaado iyo weliba waxa uu cuno. Taasi haddii uu waayo, waxaa sahal u noqonaysa qofkaasi inuu dib ugu laabto meeshii uu ka soo baxay, maadaama aysan jirin waddo kale u furan. Xukuumadda naftirkeeda waxay ahayd in qofka inta uu xabsiga ku jiro inay u sameyso xirfado uu qofkaasi ku shaqaysto, kolkuuba dibadda usoo baxana inay u fududayso qaabka criminaalka naftirkiisa ay u fududayso si qofkaas uu shaqo u helo, islamarkaana uu bulshada uga mid noqdo, uu noqdo qof shaqaysa.
Waxaa jira xarumo ay Soomaalida maamusho oo ku yaala magaalada Toronto, kuwaasoo sheegay inay taageeraan arrimaha dhalinyarada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda. Xarumahan kaalintooda ma muuqataa?
run ahaantii way jiraan xarumo dhowr ah oo siriga naftirkeeda ee lacag badan ay ku bixiyaan sidii dhalinyaradaasi loogu badbaadin lahaa waxa xun, islamarkaana loogu samayn lahaa barnaamijyo wax ku oola. Runtii xuseenow, dhalinyaradan waxay u baahan yihiin xarumo ay ku madadaashaan, islamarkaana ay ku cayaaraan si ay uga badbaadaan dhibta lixaad kale ee banaanka taala, taasi oo mar walba u sahlaysa in ay waxa xun la kulmaan. Balse su-aasha u baahan in laisweydiiyo waxay tahay, xarumahaasi ma sameeyaan shaqooyinka ay sheegaan inay u qabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed? Jawaabtu waxay tahay maya. Haddii ay samayn lahaayeen, filaayo in dhibta maanta dhalinyarada Soomaaliyeed halkan ku haysata inay mataqaana ay sii jiri lahayd.
Ugu dambeyntii, waad aragtaa dhibaatooyinkan waa kuwa sii socda. Soomaalida guud ahaan maxaa la gudboon si loo soo afjaro dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada?
Aniga ahaan waxay la haboon marka ugu horeysa in Soomaalida ay muujiso isku xirnaan, islamarkaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ila haboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay, laamaha amnigana hoosha ugu fududaato. Haddii kale ma filaayo inuu istaagi doono dhibkan aadka oo baaxada weyn ee haysta dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee halkan joogta. Arrintan tilka iyo dhibaatada ma aha wax ku cusub. Laamaha amniga ee gobolkan anaga ina joogna Ontario, dad anaga naga horeeyey ayaa dhibtani maantan haysan jirtay. Islamarkaana waxa keliya ay uga baxeen waxa ahayd keliya in dhalinyaradooda u sameeyan wacyigelin, in si buuxda uga shaqeeyaan laamaha amniga, in qalad kasta oo arkaan inta aysan dad kale arkinba in ayaga naftirkooda ay u gudbiyaan laamaha amniga si qaladkaasi ay loo joojiyo. Marka waxa fiican in naftirkeenaba aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena, islamarkaana waxa xun ka celin lahaa laamaha amnigana si buuxda ula shaqeyn lahaa.
Kaasina wuxuu ahaa Yaasiin Abikar oo u warramayey Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhegeystayaal, aan idin dulmaro qodob ka mid ah wararka caalamka. Burkina Faso ayaa waqooyiga iyo qeybo ka mid a gobolka dhaca bartamaha bari ee dalkaasi gelisay bando si taasi ay gacan uga geysato dagaalka ay kula jirto kooxaha jihaadiyiinta, sida wakaaladda wararka AFP ay kasoo xigatay dukumentiyo ay dowladdu soo saartay. Kacdoonka muddada dheer ka socday dalkan saboolka ah ee ku yaala gobolka Saaxil ayaa sababay dhimashada kumanaan qof oo isugu jira rayid, booliis iyo askar, iyadoo in ka badan 2 million oo qofna lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan. Qoraal ka soo baxay xogeyaha guud ee gobolka waqooyi ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in iyadoo lagu salaynayo howlgallada la dagaalanka argagixisada, bandow lagu soo rogayo kaasi oo soconaya 10-ka habeennimo ilaa 5-ta subaxnimo laga bilaabo 3-da maars ilaa 1-ka bishan. Bandowga ayaa mamnuucaya dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka, iyadoo xogeyuhu uu sheegay inuu gacan siin doono ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkan xuduudda la leh dalka Maali. Weerarada kooxaha jihaadiyiinta ayaa sanadkan kordhay iyadoo asbuuc kasta lagu dilo 10 qof oo isugu jira rayid iyo xubno ka tirsan ciidamada amniga ee dalkaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Markana waxa aynu idin soo qabanaynaa heestan. Thank you. allahu naxariisto xaliima khaliif cumar magool ayay ahayd waxaana gabagabo u ahayd idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa aad uga dhegeysanayseen laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.